Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Break 'Em Up ni Zephyr T. Chaut ay isang aklat na pampolitika, pang-ekonomiya, at pangbatas na tumatalakay sa paglawak ng kapangyarihan ng malalaking korporasyon sa Estados Unidos. Sa sentro nito ay ang argumento na ang monopolyo ay hindi lamang usapin ng mataas na presyo o kakaunting pagpipilian sa mamimili. Para kay T. Chaut, nagiging banta rin ito sa kalayaan ng manggagawa, maliit na negosyo, malayang pamamahayag, mga hukuman, at mismong demokratikong pamahalaan. Sinusuri niya ang Big Ag, Big Tech, at Big Money bilang magkakaugnay na anyo ng konsentradong kapangyarihan. Ipinapakita ng aklat kung paano ang malalaking kumpanya ay maaring humubog sa mga patakaran, makaimpluwensya sa mga partidong pampolitika, at magtakda ng mga tuntuning nakaapekto sa pang-araw-araw na buhay. Bilang iskolar ng batas laban sa korupsyon, iniugnay ni T. Chaut ang antitrust sa mas malawak na layuning pampubliko. Hindi lang niya hinihingi ang mas mahigpit na pagpapatupad ng batas, kundi ang pagbuwag sa mga estrukturang nagbibigay sa pribadong kapangyarihan ng sobrang impluensya sa lipunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang monopolyo bilang banta sa demokrasya, hindi lang sa kompetisyon. Karaniwang tinitingnan ang monopolyo sa tanong kung tumataas ba ang presyo o nababawasan ang pagpipilian ng mamimili. Pinalalawak ng Break 'Em Up ang lente. Ipinapaliwanag ni T. Chaut na kapag iilang korporasyon ang namamayani sa mahahalagang sektor, nakabubuo sila ng kapangyarihang maihahambing sa pampublikong institusyon. Maari silang magdikta ng mga kondisyon sa mga supplier at manggagawa, magtakda ng mga patakaran sa digital na komunikasyon, at magkaroon ng malakas na impluensya sa paggawa ng batas. Dahil dito, hindi sapat na sukatin ang pinsala sa presyo ng produkto lamang. Mahalaga ang puntong ito sa pag-unawa sa demokrasya. Ang isang mamamayan ay hindi ganap na malaya kung ang kabuhayan, impormasyon, o daan sa merkado ay nakadepende sa pasya ng iilang pribadong entidad sa ganitong kalagayan. Mahirap para sa maliliit na negosyo na makipagsabayan, para sa mga manggagawa na makipagnegosasyon, at para sa mga komunidad na ipagtanggol ang sariling interes. Hindi sinasabi ng aklat na masama ang lahat ng malalaking kumpanya dahil lamang sa laki nila. Ang diin ay ang estruktural na panganib kapag ang laki at impluensya ay hindi na nalilimitahan ng tunay na kompetisyon, malinaw na batas at pananagutang pampubliko. Kaya ang antitrust, para kay T. Chaut, ay bahagi ng pagprotekta sa pantay na kapangyarihang pampolitika. Ikalawa, Big Tech at ang kapangyarihang humubog sa impormasyon at pampublikong usapan. Ginagamit ng aklat ang malalaking platapormang teknolohikal bilang malinaw na halimbawa ng modernong monopolyo. Ang mga kompanyang ito ay hindi lamang nagbebenta ng isang produkto. Nagiging daanan sila ng komunikasyon, paghahanap ng impormasyon, digital na patalastas, kalakalan, at pakikipag-ugnayan ng mga tao. Dahil dito, ang kanilang mga desisyon tungkol sa ranggo ng nilalaman, paggamit ng datos, kondisyon para sa mga negosyo, at mga patakaran sa platforma ay may malawak na epekto sa lipunan. Ang mahalagang mekanismo rito ay ang pagsasama ng network effects, pagkolekta ng datos, at pagkuha o pagsikil sa mga kakompetensya. Habang mas maraming gumagamit ang nasa isang platforma, mas nagiging mahirap para sa bago o maliit na katunggali na makaakit ng mga gumagamit. Ang datos na naiipon sa dominanteng kumpanya ay maaaring magpalakas sa kakayahan nitong mag-target ng patalastas at magdisenyo ng mga serbisyong mahirap tapatan. Sa pananaw ni T. Chaut, ang ganitong posisyon ay may demokratikong epekto dahil ang pribadong kumpanya ay nagkakaroon ng malaking kapangyarihan sa daloy ng impormasyon at sa mga negosyong umaasa sa plataforma. Hindi simpleng pagtanggi sa teknolohiya ang panukala ng aklat. Sa alip, hinihingi nito ang mga tuntuning pumipigil sa dominanteng plataforma na abusuhin ang kontrol nito, kabilang ang masiglang antitrust enforcement. Layunin nitong ibalik ang puwang para sa kompetisyon, mas malayang pamamahayag at pampublikong diskusyong hindi lubos na nakasalalay sa iilang kumpanya. Ikatlo, Big Ag, konsolidasyon sa pagkain at paghina ng maliliit na producer, hindi nakakulong sa Silicon Valley ang pagsusuri ng Break 'Em Up. Binibigyang pansin din nito ang Big Ag, lalo na ang konsolidasyon sa agrikultura at mga industriyang nakapaligid sa pagkain. Kapag kakaunti ang malalaking kumpanya ang kumokontrol sa mahahalagang bahagi ng produksyon, binhi, pagproseso, pagbili o distribusyon, nababawasan ang kakayahan ng mga magsasaka at iba pang maliliit na producer na makipagnegosasyon. Maari silang mapilitang tumanggap ng presyong itinakda ng malalaking bumibili o sumunod sa mga kontrata at sistemang wala silang sapat na kapangyarihang baguhin. Mahalaga ang sektor na ito dahil ipinapakita nito na ang monopolyo ay may pisikal at pangkomunidad na epekto, hindi lamang digital o pinansyal. Ang desisyon ng malalaking korporasyon ay maaaring makaapekto sa uri ng produksyon, sa pagpapatuloy ng maliliit na sakahan at sa tibay ng lokal na ekonomiya. Sa ganitong konteksto, ang kalayaan na tinutukoy ng aklat ay hindi basta karapatang pumili sa estante ng tindahan. Kasama rito ang kakayahan ng mga producer na magkaroon ng makatwirang opsyon sa merkado at ng mga komunidad na hindi ganap na umaasa sa iisang dominanteng mamimili o supplier. Ang pagtalakay sa Big Ag ay nagpapalawak sa saklaw ng argumento ni Teach Out. Ipinapakita nito na ang parehong luhika ng konsentrasyon ay maaring makita sa teknolohiya, agrikultura at pananalapi. Sa bawat sektor, ang tanong ay kung may sapat bang independenteng kalahok upang maging tunay ang kompetisyon at pananagutan. Ika-apat, antitrust at laban sa korupsyon bilang magkaugnay na tugon sa pribadong kapangyarihan. Isa sa natatanging katangian ng aklat ay ang pag-uugnay nito sa antitrust at laban sa korupsyon. Para kay Teach Out, hindi ganap na maunawaan ng monopolyo kung negosyo lamang ang titingnan. Kapag malaki ang yamang hawak ng isang korporasyon, lumalawak din ang kakayahan nitong maka-impluensya sa mga mambabatas, regulator, korte at partidong pampolitika. Ang problema ay hindi laging isang malinaw na ilegal na suhol. Maari rin itong nasa patuloy na paghubog ng mga patakaran, relasyon at institusyong pabor sa dominanteng interes. Dito nagiging mas malawak ang kahulugan ng korupsyon sa aklat. Ang sentro nito ay ang pagbaluktot ng pampublikong pagpapasya. Kapag ang mga institusyong dapat maglingkod sa mamamayan ay nagiging labis na sensitibo sa kapangyarihan ng malalaking negosyo. Kaya ang pagtugon ay hindi lamang pagpaparusa sa isang individual na lumabag. Kailangan ding suriin ang mga estrukturang nagpapahintulot sa sobrang konsentrasyon ng yaman at impluensya. Ang antitrust ay pinapakita bilang isang praktikal na kasangkapan sa estruktural na problema. Maaring kabilang dito ang paghadlang sa mga pagsasanib na nagpapalakas sa dominasyon, pag-usig sa abusong pumipigil sa katunggali at kung kinakailangan, paghihiwalay ng mga negosyong may magkasalungat na tungkulin. Hindi otomatikong malulutas ng mga hakbang na ito ang lahat ng suliraning pampolitika. Ngunit ayon sa lohika ng aklat, binabawasan nila ang kapasidad ng pribadong kapangyarihan na sakupin ang mga pampublikong institusyon. Panghuli, pagbuwag sa dominanteng estruktura upang palakasin ang manggagawa, mamimili at maliliit na negosyo. Ang pamagat na Break 'Em Up ay tumutukoy sa panawagang ibalik ang masiglang pagpapatupad ng antitrust at gamitin ito upang limitahan ang kapangyarihan ng dominanteng korporasyon. Hindi ito simpleng parusa sa pagiging matagumpay ng isang negosyo. Ang batayan ay ang pagtingin kung ang isang kumpanya ay may kapangyarihang humadlang sa kompetisyon, magtakda ng hindi patas na kondisyon o gamitin ang kontrol sa isang merkado upang palawakin ang dominasyon nito sa iba pang larangan. Sa ganitong sitwasyon, ang paghihiwalay o pagbabago ng estruktura ng negosyo ay inilalahad bilang posibleng pampublikong lunas. Ang inaasahang pakinabang ay hindi limitado sa mamimili. Kapag may mas maraming independenteng negosyo, maaring magkaroon ng mas maraming pagpipilian ang mga supplier at manggagawa. Mas may puwang ang maliit na kumpanya na magbenta, magpabago, o lumago ng hindi agad natatabunan o nasasakop ng dominanteng plataforma. Para sa mamamayan, mas mahirap din para sa iisang korporasyon na mag-ipon ng napakalaking impluensya sa politika at impormasyon. Gayunman, ipinahihiwatig ng aklat na hindi sapat ang teknikal na aksyon ng mga ahensya ng gobyerno. Kailangan ang pampolitikang suporta at pampublikong pag-unawa sa epekto ng monopolyo. Ang pagbawi ng kalayaan ay inilalarawan bilang gawaing legal, institusyonal at demokratiko. Nakabatay ito sa paniniwalang ang mga merkado ay dapat magsilbi sa lipunan at hindi ang lipunan ang mag-adjust sa kapangyarihan ng iilang korporasyon. Bilang pagtatapos, mainam ang Break 'Em Up para sa mga mambabasang nais maunawaan ang ugnayan ng monopolyo, demokrasya at batas. Mahalaga ito para sa mga estudyante ng batas. Ekonomiya, politika at media pati sa mga manggagawa may ari ng maliliit na negosyo. At mamamayang nagtataka kung bakit tila napakalaki ng impluensya ng ilang korporasyon sa impormasyon, kabuhayan at paggawa ng patakaran. Hindi ito neutral na katalogo ng mga pagsasanib o technical na gabay sa antitrust. Isa itong malinaw na argumentong pampubliko na nakasandig sa pananaw ni Teach Out bilang scholar ng antikorupsyon at aktivista. ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay nito ng mas malawak na paraan upang suriin ang kapangyarihan ng negosyo. Sa halip na itanong lamang kung mura ang isang serbisyo, hinihikayat nitong tanungin kung sino ang may kakayahang magtakda ng mga tuntunin, sino ang walang alternatibo, at paano naapektuhan ang mga institusyong demokratiko. Mahalaga rin ang paglalapat nito ng parehong tanong sa Big Tech, Big Ag at malalaking puwersang pinansyal. Naiiba ang aklat sa maraming popular na puna sa malalaking kumpanya dahil tuwirang pinagdudugtong nito ang antitrust at korupsyong institusyonal. Hindi nito ipinipinta ang pagbuwag bilang automatiko o madaling solusyon, ngunit ipinapakita nito kung bakit maaaring kailanganin ang struktural na reforma. Dahil dito, kapaki-pakinabang itong panimula sa pagtingin sa kompetisyon bilang usapin ng kalayaan at demokratikong pananagutan, hindi lamang presyo at kahusayan. Kung gusto mong sumuporta Zephyr Teachout, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.